antarula je foterenka araru sube bara susita antarula je be condition bon kono antarula je moral du même bubolo kala je an alu kumana kala je ubseka se jogo mila ukaso jona ukabo ukasitiaso ubesitiaso mulla sisa donc ukacha c'est à peu près mo kemenani nyobo ndedo
o mauchi ya ke beta julla
demiselu bala personne âgée bala do balo 80 ans do bala ou de quelques mois de là des enfants demiselu mu nana dunyala alu mame kalo kelen kalo fla demiselu bala ou ke ou ve rescapé là donc amtaro fana ka ou souteni anga autorité de transition togola pour que ka fouye ko jamana ma minu ko
kunu conseil des ministres yere kuma na ko kan ibe se ka do fanya ko la
kunu conseil des ministres mun kera ou ya fo ke festivité mu kanga ke vende kono abe anilera ou dron kama e moya mun kanga do la o moya mna orienté ka rescapé nunu ani victoire be assisté jona
yana ukata anga pankurin jigora la be fomu ma aéroport mugu jugu perenta saba de filila yi mais o be ma ubala ukata
we mugu jugu tira aéroport la sur am dire pour la sur am tafulo mais aya décidé qu'on bitara rus kunu ye mugu jigu ti ya ki pour ke anga na se commission ni ke an sera ka ke mugu jugu kili ko fe aya hélicoptère ka antara rus an segina ayer ayanga mission ke ayanga mission resi ubafo kalaje kafo ali mission regional kuma sekata rescato laje odi uhakile me o mateka ke bikoni bi ansera kata mbuji chiri kofe ansera kaseji hereni badial
mogo munu ninki sira abe mogo kemenani mukobo au nu kumana uye a kuinyere fesefesa uye chogo jumandali
donc uya fo ke uluyera madala uye muye unu nunye atakila madala na adama sex amad adama den seka chod kadin ke adama den la parce que akera civil de la bon akera u traumatisera uyer hakila utna biye me uye biye uye mogo musara uluyera u demenike ku antere arabus donc mogo kene animo tam duro o de confirmera bi amma mu enterrera la rus
non munu shudona
mushuno 515 person o de confirmera bi terenka amma rescapé ya fo le maire de Rarus le maire de Banikan le chef de village ou de o de confirmer ou ko mun temono ka ou lumaye mais 115 person ke ou lui a compté kelen ou shu de dara
honorable salah mai ganya ye mauka mana gwanendo kosa be e bafe akata ukaso
escape ko sisa wakili te foye de kase akaso ye fana anga transition autorité ye barka dauma ka fo de pique ou kera situation kera une semaine ou ka prise en charge pe de tara ou dumini be duma finu diruma médecin tarufe condition maximum mum se ka kadama dema situation illa ko anga autorité yake depuis ta damina fo bi ouye ni se jara ka la yeke ni fe ben kerama me a mission kata o de ni se jaka tene ak sembeka parce que ouya don bi ke autorité hakilu bula autorité ouye ou ka situation mine nou bolo fla pour ka aka banjona ni situation
abena dogokun kelen bo sisan ni maw munu ni kishira ube ararus au ye fere jumɛn de ta walasa be ka taa se yɔrɔ la mɔgɔ dɔ be ansongokaw moptikaw tombɔktukaw ani yɔrɔ wɛrɛ mɔgɔw au ye fere jumɛn de ta walasa be ka se i ka so hɛrɛ ni badenya la
sisan fɛrɛ mun tara u ma o de ni ye ararusu aéroporté aérodrome ayɛrɛ tara hélicoptère hélicoptère ni tse ka mɔgɔ mu a tse ka mɔgɔ tan atse ka mogo mun ta ka teme tan duruka donc aya fouye ke moyen a rien o koni bla gelea mais an kumana be ya hakita di kumana an kumana an bena fen doka u bena jona Tombouctou nu sera Tombouctou ya be bit se ka ta akayola an ka avion ka gala a partir de Tombouctou mais si sa urgence mun bea o de be ka se Tombouctou capitale régionale donc o bara bisenna abina damine jonna bina seya na ala sona a tejan.